Urko Zurutuza, Xabir Unanu eta Goiz González, kaixo, egunon.
Egunon, Laida Basurto.
Egunon.
Zerrastez beteta daugo lagaur maia, ez da? Gailu ugari ikusten ditutan eta hemen. Ez gaudelako bakarrik, gaur Miren Bagues ere gurekin delako, osasuna hitz egin behar dugulako, gure osasuna neurtzeko, kontrolatzeko, prebentziorako gailuak eta tresnak egon badaudelako gaur egun, Euskal Herrian ere egiten dira, eta Salud Novak ere egiten ditu, eta Miren etorri zaigu, erakustera, eta azaltzera zer egiten duten. Kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Bueno, hortxe ikusten dugu, zure ondoan dauzkagu, azaldu guzu pultsometro bat, tablet moduko bat, zer daukazu gainean?
Ba, gauz ezberdinak ekarri ditut, azkenean guk iten duguna da, ba, software bat, ba, balio dula, bai tablet moduko aparatu dedikatu baterako, edo bai telefonotarako, dorrelako gailuetarako. Ta iten duguna da, ba, gailu guztien bidez saiatzen geha, ba, patzen, gaixoak bere txean ditun beste zentsoreetako informazioa lortzea. Ba, ekarri dut ba, podometro antzeko bat, termometro bat, espirometroa, pultsiozimetroa, ez ditut ekarri bestea ba, balantza, tentsiometroa, ba, normalak diranak, hartzeko pertsona bat nola dagoen momentu batea.
Orain 8 edo 9 urte hasi zineten okerrezta naiz, gaixo kronikoentzako gailu hauek eta software hauek garatzen.
Bai.
Bueno, gaixo kroniko bat medikuaren gana jo eta medikurrek eskein dakioke horrelako gailu bat etxean kontrol bat egiteko eta gero medikuak jasotzen du informazio, nola izaten da pixka prozesua?
Ba, ideia da gune ideguna da zerbitzu bat ematea, ba, pertsona hauek behar dutena egunero zerbait neurtu eta behaiek ambulategira jun ordez ba, bere etxean neurtu alizatea eta gero informazio guzti hau ba, medikuak ba, web baten bidez ikusi alizatea eta dezitzea ba, aber pertsona ondo baldin badago aber etxean jarraitzea edo zerbait aldaketaren bat ikusten baldin badu ba deitzea eta esatea etorri zaitez lentxiago kontsultara eta zerbait aldatuko dugu. Ideia da pertsona alden demora gehiena bere etxean bizi alizatea. Azkenean dena nahi dugu gure etxean egon aldegun moduriko berena ta bueno bagia san pixka kontrolatuta. Gero ez da gaixotasun gehiago ditugu eta orduan hori garrantzitsua da.
Ze gaixo kronikoek erabiltzen dute batez ere?
Ba, gaur egun gehien erabiltzen dutena dira EPOC edo insuficiencia cardíaca dakaten pertsonak. Hoi dira bi, bueno, ta ere ba diabetesa dakatenak. Hoi dira hiru agian hiru gaixotasun tipikoenak horrelako gailuak eta erabiltzen dituztenak.
Bai. Erakutsiko diguzu nola dabilen? Martxan ba, jarriko dugu?
Bai, ditu adibidez ekarri dut bat, ere guk saiatzen beti gauzak egiten erraxe erabiltzeko. Orduan, beak laguntzen dizu nola egiteko gailuak eta hori da orain entzungo deguna. Ematen maldi bai botoiari?
Coloque el dedo índice en el pulsioxímetro. Espere hasta que se muestren los valores en pantalla y pulse siguiente.
Orduan ni bitartean pultsioximetroa behatzen jarri diot, ja ikusi ditut datuak eta botoiari ematen jotenean baia aparatuan bertako pantailan ikusiko ditugu datu hauek eta datu hauek dira medikoa jasoko dituna. Ideia da bari pantailako zorrexak, oso botoi gutxi, bai telefonoan ere berdin atatzen da eta zerbait pentsatuta ba hori pertsona batek ez daukana oso itura horrelako aparatuak edo gailuak erabiltzeko ba erraz erabili ahal izateko.
Gaur egun zenbat lagunek, zenbat gaixok erabiltzen dute hau hemen?
Ba, gu proiektu desberdinetan lan egin dugu. Momentu hortan, proiektu handiena izan du da bat, Osakidetzakin daramazkigula urtiak, eta ja, ba, momentu hortan berrehun eta piko edukiko ditugu, baina urtietan zehar, ba, 2009an hasi ginen, ba, ja, batzuk gehiago pasa dira.
Ospitalekin eta medikuekin bai. Daukazute harremana eta gero hortaz gain farmazietan ere jartzen dituzue gailu hauek, nola da hori?
Bai, dakagu beste proiektu bat, ideia dela, ba, kiosko mota hoietako bat aireportutan daudenak informazioekin, ba, hoietako bat gure softwarearekin eta aparatu guztiekin. Orduan jendeak gerturatu daiteke farmaziara eta bertan egin neurketa. Orduan etxean egin ordez, ba horren geizki ez dagoen pertsonentzarako ez dutela hau dena eduki behar etxean, ba farmaziara joten dira, bertan hartzen dituzte datuak eta gero ba medikura bidali ahal izango ditu.
Txekio espres bat orduan.
Bai. Bai hori da ideia.
Beraz, abandai nagusia erosotasuna bai. Eta gero jarraipena ere agian bai. Zehatzagoa edo maizasuna handiagorekin egin dezakela medikuak, ez da?
Bai, nik uste gaur egun ditugun albide guzti honek lagunduko digutena da pertsona gaixo jarri aurretikan bazi gauza kontrolatzen eta informazio gehiago edukitzea eta azkenean nahi deguna da ba gaixotasun hauek existitzen dira, ezingo dira zendatu, baina bai, ba, gertatzen dien gauzak gerozta gutxiago izatea, eta gerozta hobeto egotea zure etxean, eta zu azkenian izatea gai zure sentsazioen eta hemendik atatzen dien informazioekin, ba, zure bizitzan egunean zer egin berdezun jakitea. Oza, azkenian, zure garrantzitsua, zera ez da medikua bakarrikan, zure esfortzu egin berdezu hobeto egoteko.
Miren, bagoesekin ari gara, Salud Novakoa zara, eta aipatu dituguzu, gaixo kronikoentzako dituzuen software eta gailu hauek. Hoiek, esan dugu, 8-9 urte badara mazazu horretan, baina orain beste proiektu batean murgiluta ere bazaudete.
Bai, azkenian guk pentsatzen dugu, hau dela azkenian pertsonaren argazki bat atako bagenuke bezala momentu batean. Ta pauso bat gehiago nahi genuen eman. Tarduan, ideia da, ba, honekin, nola, beak laguntzen dizu esaten zer egin behar dezun, ba, errehabilitazio modu batean sartzea. Ez da errehabilitazio bat nun belaunan jarte dizkizute gailu pila bat azate dizute zenbat mugitzen dezun. Ez, guri ideia ez da hori. Baizik eta pertsona bat, azkenian, askotan rehabilitazio munduan egin berdutena da, ibili, pasiatu, txirrendan ibili, tarduan da, gehienbat horrelako gailuekin ba, laguntzea. Ohitura falta
gogoraraztea baita ere egin behar dutena, ezta?
Eta ere neurtzea ba, pultxo metro batekin nola zabiltzen, eta bixatzea ba, polikia ojun berdezula, edo pixka gehiago man berdiozula, ideia hori izango litzake.
Eta orain ari zarete bat ez ere bai, etxegu kliniko bat egiten, bai, biriketako arazo dituztenekin, ezta?
Bai, dakaguan zaio kliniko bat Espainiar mailean 12 ospitaletan, eta ideia da ikusi nola pertsonak birikako arazo handia dituztenak, ospitalean rehabilitazioa 8 aste egin ondoren, urte beten gure gailuekin etxean egiten, nola mantendu dezakete lortu dutena, eta ere hobetzea.
Eta ondo ari
bai,
da
emaitza onak. Bai, emaitza, handik anitu emaitza finalak, orain dela bila betez bukatu zuen azkeneko pertsona, tarduan orain ari dia ba, begiratzen datuak.
Eta bihotzeko arazoak dituztenekin ere egin nahi duzu froga bai, dontxegu klinikoa, ez bai.
Da? Bai, azkenian gukiten duguna da softwarea, eta gero medikuak dia softwarearen barruan zer egin, nola egin zezen txorera bili, lehenengo zeariketak egin, ba, mankoernakin zerbait, gero ibili, hori medikuak egiten dut, orduan gure softwarekin gai gea, ba, gaixotasun desberdineta iristea. Azkenean, guk ematen duguna da tresna, eta medikuak da zerbitzu eman behar dutena.
Amaikak eta iaterri dira, esan behar dugu trafikoan ez dagoela inolako arazorik, Xabi Egoitz eta Urko Arizarete adi entzuten, zuek momentuz ez duzu horrelak hori behar, ez da?
Ez, oraingoz ez.
Espero ez kroniko horik ez izatea gutxinez.
Ez, oraingoz, zolako datuak eta egunero jaso beharrik ez daukat nik bintzat, oraingoz.
Nik aldera bat bai daukat, zuren katxibatxe guzti hauek, bai. Kroniko entzako da, ez? Nola bait, horrek esan nahi du, ja, aplikatzen da, jendia ja, gaitxotasun hori daukanean, ez? Nik uste dut oso interesgarri zenengo litzakela, eta seguro aruntz jungo zatelare aurreratzea denbora, ez? Bea, noiz tendentzia bat ikusten degun, noiz iritsi zaitezken puntu horretaraino, ez?
Ba, ideia hori da. Osea, behin kroniko, azkenean errexago da jendea ulertzea honen beharra kronikoekin, baina gero ja aurreko pauso bat, beste pauso bat eman behar da.
Farmazikoa adibidez, ez da?
Bai, farmazikoa adibidez, edo gehiago, osea, zure kabuz bakarrikan pultsometro bat edukita, ba, egunero neurtzen baldin bazea, ba, meikura datu horiek joan analizatea, meikoak ikusteko, ba, zerbait gertatu baino lehenago, eta zerbait egitea, ba, ideia hori da, hortan gabiltzare.
Bueno, aipatu ditugu orduan gailu merkeak, garestiak, doakoak denetarik gure osasunerako eta prebentziorako eta agurtu bat zaituztegu Urko, Xabi eta Goitz, eskerrik asko gaur ere hemen izategatik. Eta eskerrak nola ez Miren Baguesi, Salud Novakoa, hemen gailu guztiak erakutsi eta nola funtzionatzen duten azaltzegatik. Mi esker.
Zuei, netitzen.
Gero arte, agur.